systemaattisen teologian ja patristiikan professori, pappismunkki Serafim Seppälä. Teemme tätä haastattelua huoneessa, jonka ikkunasta näkyy puita, mäntyjä ja koivuja. Olet kirjoittanut kirjassasi Tie ylösnousemukseen, että kristitty ei voi koskaan katsoa puuta pelkkänä puuna. Miksi näin?
Kristillinen ajattelu ja teologia ja mystiikka, mystinen ajattelu, hengellinen ajattelu on aika pitkälle yhteyksien näkemistä. Että asioita ei arvioida vain tämmöisinä irrallisina kappaleina, vaan aina suhteessa toisiin asioihin, jotka on jossain mielessä ikään kuin merkityksellisesti sukua. Ja tietysti kristityllä koko maailma on kristuskeskeinen ja koko kristuselämän prosessi kokonaisuudessaan on aika pitkälle ristikeskeinen. Eli risti on se, mihin Kristuksen maanpäällinen elämä ihmisenä päättyi ja josta hänen taivaallinen elämänsä ylösnousemuksen jälkeen sitten lähti siitä avautumaan. Ja risti on siinä mielessä kristillisen uskon keskus ihan noin historiallisesti ja konkreettisesti, mutta myös aatteellisesti. Ja kun nyt on niin, että risti on puuta, niin silloin tietysti kristityllä ihan luonnostaan, jos on kristuskeskeinen maailmankuva ja ristikeskeinen maailmankuva, niin silloin kaikki asiat on jossain suhteessa ristiin ja jollain etäisyydellä rististä. Ja silloin on luontevaa, että puuta katsoessa voi tulla mieleen, että puu on muuten se aine, josta risti oli tehty ja jolle Kristuksen elämä päättyi. Ja siinä mielessä tämmöiset dramaattisetkin pohdinnat voi avautua. Ja sitten tietysti ortodoksisessa teologiassa paljon pohditaan asioiden olemuksia. Voidaan sanoa näin, niin kuin jotkut teologit on kirjoittaneet ja jossain kirkkoveisuissa lauletaan, että se puun luonto ja puun olemus muuttuu, että se ei ole enää vain yksi kasvi kasvien joukossa, vaan se on se osa luomakuntaa, jolle Kristus ristiin naulittiin. Ja siinä mielessä niin kuin jokainen puu on ikään kuin sukua tälle Kristuksen ristiin naulitsemisprosessille.
Suuren paaston puolivälissä on ristinkumartamisen sunnuntai ja ristiä muistetaan myös omissa juhlissaan esimerkiksi elokuussa ja syyskuussa. Mitä ajattelet tästä, että risti esineenä, nimenomaan tämä Kristuksen risti, niin on saanut tällaisen aseman ja merkityksen ortodoksissa kirkossa?
No se on tietysti hirveän iso historiallinen prosessi, eli siellä alkukirkon aikana parilla ensimmäisellä vuosisadalla kristittyjen symbolihan oli kala ja muita, ja ristiä ei käytetty symbolina. Sitten ihan yksi konkreettinen tapahtuma 300-luvun alun Jerusalemissa käänsi tämän tilanteen. Ensimmäisen kerran historiassa kristityn keisarin johtama valtakunta tuli Jerusalemin hallitsijaksi, niin siellä sitten alettiin kaivaa esiin sitä paikkaa, jossa Kristuksen haudan paikalliset kristityt kertoivat olleen. Sen päälle oli rakennettu roomalainen temppeli. Ja sitten se temppeli hajotettiin ja sen alta alettiin kaivaa ja se Kristuksen hautaluola löytyi ja sen ympärille rakennettiin Pyhänhaudan kirkko, joka Jerusalemissa on samalla paikalla edelleen vähän toisen muotoisena. Ja sitten niiden hiukan myöhemmin sen saman kirkon rakennustöiden yhteydessä siitä läheisestä luolasta löytyi vanhoja hirsiä, eli ristin puita. Ja niitä ihmetellessä yhden niistä puista kohdalla tapahtui ihme. Ja silloin ihmiset käsittivät, että hyvä ihme, tässähän on löydetty Kristuksen alkuperäinen ristin puu. Tämä oli melkoinen tapahtuma silloin 300-luvun alun kristikunnassa. Ja tämä löydetty puu, kun sen Jerusalemin piispa nosti ilmaan kaiken kansan nähtäväksi, siitä alkoi kristillinen ristin ylentämisen juhla, jota ortodoksinen kirkko edelleen viettää syyskuun puolivälissä. Ja tämä oli se murroskohta, alettiin puhua rististä esineen, alettiin käyttää sitä kuvallisena symbolina ja se lähti todella Jerusalemista 300-luvun alussa ja siitä lähtien ristin symboli on sitten kaikessa monimuotoisuudessaan ollut hyvin keskeinen osa kristillistä kulttuuria.
Johtuuko se sitten osittain siitä, että ristiä ei käytetty silloin alussa Kristuksen ja kristinuskon symbolina, että nämä ristiin naulitsemista olivat vielä joka päivästä käytäntöä ja siitä oli sen pohjalta niin vaikea tehdä tällaista symbolia tai ottaa sitä yleiseen käyttöön?
Siinä oli tietysti monia asioita, että siinä oli myös tämmöinen tietty hienotunteisuus ja herkkyys, minkä takia Kristuksen sitä ruumiillista kärsimystä ei haluttu kuvata vuosisatoihin. Ja ylipäätänsä tietysti kun kirkko eli tämmöisenä vainottuna ja maanalaisena, niin silloin myöskään tämmöinen ikään kuin julkisten symbolien tarvettakaan ei edes ollut. Sen takia ei varmasti hirveästi edes ajateltu sitä, että mitä symboleita voi käyttää ja mitä ei. Että tämä on oikeastaan 300-luvun kysymys sitten, kun kirkko astui yhtäkkiä parrasvaloihin ja tuli kysymykset julkisten tilojen koristelemisesta ja niin edelleen. Ja siinä vaiheessa sitten kristillistä symboliikkaa toden teolla tarvittiin, mutta tietyllä tavalla se on tietysti yllättävää, että tämä ristin symboli ei aikaisemmin kuitenkaan yleistynyt. Sitten on tietysti vielä sekin kysymys, että oliko se ristinpuu käytännössä ristin muotoinen vai enemmänkin tämmöinen teen mallinen puu, mutta että se ei tietysti sitä asian merkitystä sinänsä muuta miksikään.
No siinä vaiheessa, kun rististä sitten tuli tämä hallitseva symboli kristinuskossa, niin myöskin liturgiseen elämään on tullut näitä ristin juhlia ja sitten myöskin rukouksia ikään kuin itse ristille jopa, tai että ristiä puhutellaan rukouksessa kuin persona, esimerkiksi terve, kallis, eläväksi tekevä Herran risti, sinä ajat pois pahat henget sinun naulitun Herramme Jeesuksen Kristuksen voimalla. Oi kallis ja eläväksi tekevä Herran risti, auta sinä minua yhdessä pyhän valtiattaren neitsen Jumalan synnyttäjän ja kaikkien pyhien kanssa iankaikkisesti. Aamen. Mitä tämmöiset rukoukset, mistä ne kertovat mielestäsi?
No siinä on tietysti tietynlainen estetiikka, tällainen kauneuden taju, rukouskielen tietty monimuotoistuminen, mutta että kyllähän siinä ytimessä tietysti on se tapa, millä tavalla risti ymmärrettiin, että monilla alueilla, esimerkiksi Armeniassa tavaksi tuli tehdä risti, ei koskaan tällaisena niin kuin kahden kepin muodostamana riisuttuna mallina, vaan aina tämmöisenä versovana, eli siinä on oksia, hedelmiä ja siis todellinen elämän puu, koska se on se Kristus elämän maailmalle virtaamisen symboli ja se tavallaan kantaa sitten itsessään koko sitä merkityslatausta, joka Kristukseen keskittyy. Nämäkin rukoukset on niitä 300-luvun alun Jerusalemin murroksen seurauksia, eli sen jerusalemilaisen ristin juhlan elementit levisivät sitten ympäri kristikuntaa ja suuri osa näistä rukouksista on niitä peruja.
Eli ne ovat ikään kuin tällaista sanallista ristin koristelua. Onhan meillä esimerkiksi joululaulu, jossa puhutellaan kuusi puuta. Oi kuusi puu ja lehväs uskolliset ja niin edelleen. Sä vihannoit kesäisin, tuot lehväs talven tuiskuin. Eli runollisia keinoja nämä ehkä enemmänkin sitten ovat kuin rukouksellisia siinä mielessä.
No yhteinen rukous tietysti näiden kirkkoveisujen muodossa on samalla runollisuutta ja tietysti se on vähän lapsellista sitten yrittää tulkita niitä niin kuin jotenkin äärimmäisen kirjaimellisesti ja jäykästi, mutta että tietysti risti on kuitenkin jotain enemmän kuin vaan semmoinen merkki, joka sitten johdattaa ajatukset Kristukseen. Eli kaikki tämä ristin merkin tekemiseen liittyvä ja ristin symbolin käyttöön liittyvä, niin puhuu siitä, että jonkinlainen tämmöinen voimakeskus on kyseessä näitä uskon mysteerejä.
No tämä, minkä mainitsit näiden armenialaisten ristien yhteydessä, että ne koristellaan tällaisena versovina puina, niin isät puhuvat rististä elämänpuuna vertautuen paratiisissa olleeseen elämänpuun sikäli, että olisi ollut samalla paikalla sitten tämä Kristuksen risti. Minkälaista pohjaa näillä tämmöisillä symbolisilla ajatuksilla on?
No, siinä on oikeastaan hirveän iso kysymys taustalla, että minkä takia ylipäätänsä kristityille Vanha testamentti on pyhä kirja, koska suurin osa Vanhan testamentin tekstistä noin suoranaisesti ei ikään kuin liity kristilliseen elämään ja kirkon opetukseen. Kun varhaiskirkon isät alkoivat sitten lukea Vanhaa testamenttia Kristus valossa ja Kristus keskeisesti, niin itse asiassa rististä tuli hyvin varhain yksi aivan kaikkein keskeisimpiä teemoja, joiden valossa Vanhaa testamenttia luettiin. Eli siellä jo aivan alkukristillisessä opetuksessa toisella vuosisadalla esimerkiksi Noan arkki, minkä takia täytyy pyhissä kirjoituksissa olla tämmöinen kertomus Noan arkista. Syy oli se, että se on kertomus pelastuksesta, joka tapahtuu puun kautta. Eli sen koko Noan arkki kertomuksen varsinainen arvo ja merkitys ja tarkoitus kristityille on siinä, että se on ristin esikuva. Siinä on puu, jonka kautta elämä pelastuu. Ja tällä tavalla niin kuin mitä erilaisimmat Vanhan testamentin kohdat alettiin lukea tällaisena ristin esikuvina. Eli kaikki Vanhan testamentin kohdat, missä on puu jossain muodossa, niin kuin toimii positiivisessa funktiossa, tai mitä tahansa on niin kuin nelisuuntaista, eli ristin muotoista. Kaikessa niissä nähtiin tällainen ristin esikuva, ennakkovarjo, joka oli vuosisadat näissä teksteissä, vuosituhannet jopa, ja jonka todellinen merkitys ymmärrettiin sitten vasta jälkeenpäin. Ja siinä mielessä Vanha testamentti sellaisena, kun varhaiskirkon opettajat sitä lukivat, niin on hyvinkin ristien täyteinen kirja.
Niin, vaikka ortodoksinen kirkko tunnetaan korostetusti Kristuksen ylösnousemusta julistavana yhteisönä, niin sen rukouksissa, liturgisessa elämässä, puvuissa, kirkollisissa esineissä ja kirkoissa, kaikenlaisissa koristeluissa, ikoneissa ja ihmisten arjessa, kaikkialla näkyy jatkuvasti läsnä myös Kristuksen risti. Ortodoksi kristitty kantaa kaularistiä, hän tekee ristinmerkin useissa eri yhteyksissä. Miksi risti on ylösnousemuksen ohella niin olennainen osa uskoamme? Toisaalta ne on ikään kuin vastakkaisetkin asiat.
Ne on vastakkaiset asiat, mutta toisaalta ne on myös päällekkäiset asiat, koska meidän ristihan yleensä on tyhjä ja siinä mielessä se on ylösnousemuksen merkki. Eli Kristus ei jäänyt ristille, hän ei jäänyt ristiin naulitsemisen tilaan, hän ei jäänyt kuoleman tilaan, vaan hän jätti ristin ja siirtyi Tuonelaan ja Tuonelasta elämään. Risti jäi sitten tyhjäksi, risti jäi jäljelle, mutta Kristuksen läsnäolo tietyllä tavalla pyhitti ristin ja siinä mielessä risti ei ole koskaan enää entisensä. Risti on tietysti symbolina noin muodoltaan hyvin yksinkertainen ja sen takia se esiintyy eri puolilla maailmaa, varmaan kaikenlaisissa uskonnoissa ja traditioissa ja arkkitehtuurin muodoissa niin kuin jonkinlaiset ristikoristelut on läsnä. Ja se on tietysti hyvä, koska kirkon opetuksessakin risti on tämmöinen hyvin niin kuin universaalin ajattelun ja Kristuksessa koko maailmalle, koko ihmisyydelle tulleen uuden elämän symboli. Risti on tietysti ihan graafiselta muodoltaan loistava, koska se avautuu neljään suuntaan, se ikään kuin säteilee neljään suuntaan ja neljä suuntaa antiikin aikana oli neljä alkuainetta, eli siinä on niin kuin koko maailman koostumus läsnä, neljä ilman suuntaa. Risti on tällainen niin kuin kosminen keskipiste ja sitä on kirkon traditiossa sitten kuvataiteessa ja käsikirjoitusten koristelussa, arkkitehtuurissa, ornamenteissa. Tätä ristin eloisuutta on ilmennetty monin tavoin ja todella sitten se tavallaan huipentuu siihen, että joissain rukouksellisissa teksteissä ristiä puhutellaan juuri siksi, että risti on Kristus elämän symboli. Se on se todellinen elämän puu, joka tuottaa elämää koko maailmalle.
Mainitsit tuossa tuon keskeisen ristiin liittyvän symboliikan, jota ortodoksakirkossa erityisesti korostuu, eli että risti yleensä on tyhjä, kun taas sitten lännessä roomalaiskatolisilla varsinkin, niin on usein kyse krusifiksistä, eli siitä, että Kristus on vielä siinä ristin naulittuna siinä ristillä, jota kuvataan. Mutta kuitenkin meiltä ortodoksista kirkossa löytyy myöskin näitä Golgata-ikoneita muun muassa. Lännessä Jeesuksen kärsimyksiä on pyritty kuvaamaan ikoneissakin hyvin realistisesti tai maalauksissa, mutta sitten meillä idässä taas Herran kärsimykset eivät korostu useinkaan noissa Golgata-ikoneissa, vaan Kristus kuvataan niissä usein tyynen rauhallisena kunnian kuninkaana. Mistä tämä ero kertoo?
Siinä on tietysti ihan tällainen bysanttilaisen itäisen estetiikan perustyyli. Ylipäätänsä se, mitä ikoneilla kerrotaan, niin se ei ole koskaan ajankuva, tilanteen kuva, tämmöisen yksittäisen hetken tapahtumien ja se ulkonäön jäljittelyn kuva, vaan ikoneilla haetaan aina merkityksiä. Ja Kristuksen ristiin naulitseminenhan oli kuoleman voittaminen, tällainen posken kääntämisen voittolaulu. Ja sen takia tämä tietty tällainen arvokkuus, ylevyys, herkkyys, mikä tähän ortodoksiseen ristinnaulitsemisikoniin liittyy, niin sillä juuri haetaan tätä kuoleman voittamisen sävyä, joka tuodaan jo läsnä olevaksi tähän kärsimykseen. Ja tavallaan tätä Kristuksen kärsimystäkin katsotaan tämän lopputuloksen, eli ylösnousemuksen, ilon ja valon kajossa. Tietysti ei ole sinällään mitenkään epäortodoksista myöskään tällainen niin kuin ristinnaulitsemisen ja siihen liittyvän kärsimyksen esiin nostaminen. Se on kristinuskon keskeinen tapahtuma yhtä lailla, mutta että idässä todella se ylösnousemuksen valo on se, mikä määrittää hyvin pitkälle sen, miten sitä kuvataan ja miten se tunnetaan ja miten se ymmärretään. Mutta että tietysti tämä koko bysanttilainen ristiinnaulitsemisikoni on aika myöhäinen produkti, eli varhaiskirkon ensimmäisinä vuosisatoina, kun alettiin Kristusta kuvata, niin tämä ristiinnaulittu Kristus tuli ohjelmaan hyvin hitaasti, eli se on oikeastaan toisen vuosituhannen asia. 800-luvulla näitä kuvia oli jo olemassa, mutta se ei ole ikään kuin semmoista perusikonograafista kuvastoa sieltä varhaiskirkon ajalta.
Ortodoksiteologit ovat toisaalta myöskin sitten joissakin tapauksissa kritisoineet sitä Kristuksen kärsimysten realistista tai inhorealististakin kuvaamista, niin kuin jossakin yhteyksissä mainitaan esimerkiksi tämä Grünewaldin tunnettu Golgata-maalaus, jonka sitten toisaalta monet lännessä ovat kokeneet lohdullisenakin sikäli, että Kristus todella kokee ne samat kärsimykset ja enemmänkin kuin useimmat meistä siinä ristillä, niin mitä ajattelit itse näistä vaikka tästä Grünewaldin Golgata-maalauksesta?
Se on tietysti oman aikansa tuote ja silloin oli valtavat sairausepidemiat, jotka oli hyvin kitkerä pala läntisille keskieurooppalaisille ihmisille ja silloin Kristus tuotiin heidän tasolleen tämmöisenä hyvin konkreettisesti ja kivuliaasti kärsivänä ihmisenä, johon on hyvä samaistua ja varmasti siinä kontekstissa se on hyvin arvokas kuva ja se todella tämän ihmisruumiin kuolevaisuuden ja tietyn alttiuden lahoamiseen ja turmeltumiseen tuo hyvin voimakkaasti esiin ja Dostojevski taisi sanoa, että sitä kuvaa katsellessa tuntee menettävän uskonsa, koska juuri siis tämä ortodoksinen ylösnousemus valo tavallaan puuttuu siitä kokonaan ja se on vaan sen maallisen kärsimyksen kuva.
Niin, se on jännä ilmiö, että mikä jollekin Dostojevskille ortodoksina saattaa tuoda sitä uskon menettämisen tunnetta, niin sitten taas jollekin lännenkristitylle saattaa nimenomaan tuoda sitä lisää.
No tietysti ihminen on aina erilaisissa prosesseissa ja mä luulen, että jokaisella meistä, jos omaa henkilöhistoriansa alkaa niin kuin kriittisesti tarkastella, niin sieltä löytyy asioita, jotka on niin kuin vahvistaneet uskoa, mutta myöhemmin osoittautuu, että ne pohjautuu jonkinlaiseen väärinkäsitykseen tai vajaa tulkintaan ja oikeastaan se asia pitäisikin ymmärtää vähän eri tavalla ja sitten usko ikään kuin ne tämmöiset ainakin älylliset ja ehkä historialliset perusteet sitten uskonnolliselle ajattelulle vahvistuu sitä kautta, kun asioista saa niin kuin laajempaa ja syvällisempää tietoa. Ja hyvin usein elämässä on niin, että nämä uskon perusteet vaihtuu, mutta usko pysyy. Eli usko itsessään on suhdetta Jumalaan, se on mysteeri. Sitten ihminen yrittää päässään keksiä sille kaikenlaisia perusteluita ja nämä perustelut usein on sitten vaihtuvaisia.